de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Avem bucuria să vă spunem bun găsit, dragi ascultători, la un nou început de trimestru și la un nou studiu. Împreună cu dumneavoastră astăzi sunt Elena Monica Cârtog
și Daniel Mihai Cârtog,
iar la pupitru tehnic David Totolan. Studiul de astăzi se intitulează
Inițiativa misionară a lui Dumnezeu.
Iar textul de memorizat îl găsim în Isaia 43, 11 la 12.
Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu.
Lumea noastră este un dezastru și principalul motiv suntem noi, oamenii. Ființe păcătoase, căzute, a căror natură este rea în esență. Ne place să credem că am progresat, că ne-am perfecționat, însă istoria secolului trecut nu este prea încurajatoare. Și iată-ne, după niciun sfert din acest secol, lucrurile nu arată mai promițător. Dacă trecutul este un indicator al viitorului, atunci nu ne putem aștepta decât la sânge, trudă, lacrimi și sudoare, cum spunea Winston Churchill. Dar nu este totul pierdut. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, iar prin moartea sa avem făgăduința mântuirii, a restaurării, a înnoirii tuturor lucrurilor. Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și moartea nu mai era. Apocalipsa 21:1. Nu am fost abandonați. Nu am fost lăsați să ne apărăm singuri în spațiul infinit al unui cosmos rece și aparent insensibil. Nici nu am putea, fiindcă forțele la care suntem expuși sunt mult mai puternice decât noi. Iată de ce, înainte de a fi lumea noastră, Dumnezeu a conceput planul de mântuire și a făcut pentru noi ce nu am fi putut face niciodată singuri.
Dumnezeu a creat bărbat și femeie.
Una dintre întrebările stăruitoare pe care și le-au pus oamenii este: de unde venim? În primele două capitole ale Bibliei, dar și în continuare, găsim răspunsul la această importantă întrebare. Numai dacă știm de unde venim, avem șanse să găsim răspunsuri și la întrebări precum cine suntem, de ce existăm, cum trebuie să trăim și încotro ne îndreptăm. Întrebarea numărul 1. Ascultă Geneza 1 și 2, insistând asupra pasajului din capitolul 1, versetele 26 la 28. Ce mari diferențe există între crearea omului și crearea tuturor celorlalte viețuitoare și lucruri menționate în textul biblic. De ce oamenii ies în evidență față de restul creației?
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost prima zi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul, și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun, Apoi Dumnezeu a zis, să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomii roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își dă sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis, să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zile și ani, și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume, luminătorul cel mai mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis, să mișune apele de viețuitoare și să zboară păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde, și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerurilor și pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să se lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare. Și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui dintâi este Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din seara aceasta este bun. Acolo se găsește și Bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.
Geneza 1, 26 la 28.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
A. Bărbatul și femeia au fost creați după toate celelalte lucruri și ființe. Ei au avut la dispoziție tot ce crease Dumnezeu pe pământ. Toate le-au fost încredințate pentru a le studia și îngriji. B. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia altfel decât a creat celelalte ființe. Până la acel moment, Domnul a poruncit să fie lumină, cer, apă, pești și păsări, animalele. Acum porunca se transformă în consfătuire: să facem om. Cele trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-au consfătuit cu privire la crearea omului. Deși aceste două capitole se ocupă de crearea pământului și a ființelor de pe el, nu este nicio îndoială că accentul cade pe crearea omului. C. Bărbatul și femeia au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fapt care nu este menționat în cazul celorlalte lucruri și ființe create până atunci. Deși textul nu precizează ce înseamnă a fi creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, totuși poate însemna faptul că oamenii reflectau într-un anumit fel caracterul creatorului lor. Oamenii sunt înzestrați cu o capacitate morală neîntâlnită la alte viețuitoare. Fluturii sunt frumoși fără îndoială, dar nu se frământă cu întrebări referitoare la ce e bine și ce e rău. Și de aceea, a fi creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă a reflecta într-o anumită măsură caracterul său moral. D. Bărbatul și femeia trebuiau să aibă stăpânire peste tot ce era pe pământ, să îl reprezinte pe Dumnezeu pe pământ, să conducă. Aceasta presupune responsabilitate. Oamenii sunt menționați prima dată în Biblie, în primul capitol, dar nu în mod izolat. Noi existăm numai în relație cu Dumnezeu. Așadar, care este locul lui Dumnezeu în viața noastră? Cum ar fi viața noastră fără El? Să ascultăm Fapte 17 cu 28.
Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Voința liberă.
În relatarea despre crearea lumii, este inclusă avertizarea dată de Dumnezeu omului de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Astfel, componenta morală a ființei umane poate fi observată încă de la începutul existenței ei, fapt nemai întâlnit la celelalte făpturi. Capacitatea de a judeca moral este un mod prin care oamenii reflectă chipul lui Dumnezeu și asemănarea cu El. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Geneza 2 cu 15 la 17. Care este realitatea voinței libere a omului?
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit.
Dumnezeu ar fi putut crea oamenii care să împlinească în mod automat voința sa, la fel ca lumina, soarele, luna și stelele. Toate acestea îl ascultă fără posibilitatea de a alege altceva. Ele împlinesc voința sa în mod automat prin legile naturale care le ghidează acțiunile. Crearea bărbatului și a femeii a fost însă specială. Dumnezeu i-a creat pentru sine, dar a vrut ca oamenii să facă ei înșiși alegeri, să aleagă să îi se închine de bunăvoie, nesiliți. Dacă nu i-ar fi înzestrat cu această capacitate, ei nu ar fi fost în stare să-L iubească, deoarece adevărata dragoste trebuie oferită de bunăvoie. Datorită originii ei divine, voința umană liberă este protejată și respectată de Dumnezeu. Creatorul nu se amestecă în deciziile profunde și persistente ale oamenilor. Deciziile greșite au consecințe, uneori extrem de rele, însă nu stă în caracterul Domnului nostru suveran să impună conformarea sau ascultarea. Principiul voinței umane libere are implicații în trei domenii majore. 1. În religie. Un Dumnezeu omniprezent nu controlează unilateral voința și deciziile individului. 2. În etică. Indivizii sunt responsabili moral pentru faptele lor. 3. În știință. Acțiunile trupului și ale creierului nu sunt în întregime determinate de legea cauzei și efectului. Legile fizice sunt implicate în acțiunile noastre, însă voința liberă înseamnă că avem de ales în ce privește acțiunile noastre, în special în cele de ordin moral.
Ce decizii morale libere trebuie să iei în următoarele ore, zile, săptămâni? Cum te poți asigura că folosești corect acest dar sfânt? Gândește-te bine la consecințele pe care le va avea folosirea lui incorrectă.
Întrebarea numărul 3. De ce au păcătuit primii oameni când au mâncat din fructul interzis? Geneza 3 cu 6 și 7.
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.
Faptul de a mânca un fruct nu a fost un păcat în sine. Să ne gândim însă la circumstanțele în care s-a petrecut acest lucru. Adam și Eva erau ființe cu voință liberă, creați de Dumnezeu după chipul său. Aceasta includea libertatea, dar și obligația de a se conforma voinței sale. Ei nu au mâncat fructul dintr-o nevoie stringentă, ci mai degrabă pentru că așa au ales. A fost un act al voinței lor libere, un act de sfidare a instrucțiunilor clare și specifice ale lui Dumnezeu. Ca și ei, noi trebuie să alegem singuri dacă îl ascultăm sau nu pe Dumnezeu și dacă să prețuim sau să sfidăm cuvântul Său. Dumnezeu nu va forța pe nimeni să creadă în cuvântul Său. El nu ne va forța să îl ascultăm și nici să îl iubim. El ne permite să alegem personal pe ce cale să mergem. Însă, după aceea, trebuie să fim gata să trăim cu consecințele alegerilor noastre. Practic, mâncând acel fruct, Adam și Eva i-au spus lui Dumnezeu că nu era un conducător perfect. Au contestat suveranitatea lui. S-au dovedit neascultători și, ca urmare, au adus păcatul și moartea pe pământ. Adam și Eva au trebuit să plece din paradis. Era o consecință inevitabilă și o dovadă de îndurare din partea lui Dumnezeu. El nu le-a permis oamenilor răzvrătiți accesul la pomul vieții. Din iubire pentru ei nu le-a îngăduit să trăiască veșnic în starea teribilă în care îi adusese păcatul. Gândește-te cum ar fi să trăiești veșnic într-o lume plină de durere, tristețe și rău cum este a noastră. Au fost alungați din frumoasa grădină pentru a lucra pământul mai puțin prietenos de afară. 1 Ioan 2,16.
Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Meditează la studiul de astăzi. În ce măsură s-au manifestat la căderea în păcat elementele menționate aici? În ce privințe ne confruntăm noi cu aceste ispite?
Inițiativa lui Dumnezeu de a ne salva.
Biblia arată că după căderea în păcat, Dumnezeu a fost cel care i-a căutat pe primii noștri părinți și nu invers. De altfel, bărbatul și femeia nici nu au avut intenția să-l caute, ci dimpotrivă, au încercat să se ascundă de el. Cât de bine ilustrează gestul lor atitudinea generală a oamenilor. Ei fug de cel care vine în căutarea lor, de singurul care îi poate salva. Adam și Eva au fugit de el în Eden. Iar urmașii lor, dacă nu se supun îndemnului Duhului Sfânt, fac la fel și astăzi. Din fericire, Dumnezeu nu i-a abandonat pe primii noștri părinți și nu ne abandonează nici pe noi. De atunci, de când a strigat după Adam și Eva, unde ești, și până astăzi el încă ne strigă. El este într-adevăr primul misionar. Citez. Prin darul inegalabil al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat lumea întreagă cu atmosfera Harului, tot atât de reală ca aerul care circulă în jurul globului. Toți aceia care aleg să respire din această atmosferă dătătoare de viață, vor trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Iisus. Calea către Hristos, pagina 68. Da. Cea mai mare descoperire a lucrării lui Dumnezeu de salvare a omului poate fi văzută în întruparea și lucrarea Domnului Hristos. Întrebarea numărul 4. Ce ne spun următoarele texte biblice despre moartea lui Iisus? Ioan 3, cu 14 și 15.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Isaia 53, cu 4 la 6.
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădeligile noastre, Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
A doua Corinteni 5:21.
Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.
Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Iată de ce a fost nevoie pentru ca noi să putem deveni neprihănirea lui Dumnezeu în el. Dumnezeu a făcut un schimb. Iisus a luat asupra sa păcatele și suferința noastră ca un păcătos, așa încât noi, deși păcătoși, să putem fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, așa cum este Iisus însuși.
Metaforele misiunii.
Misiunea este expresia inițiativei lui Dumnezeu de a salva omenirea pierdută. Ea este motivată de dragoste. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în misiunea de a aduce mântuire întregii lumi. Peste 40 de declarații despre universalitatea misiunii lui Iisus se regăsesc exclusiv în Evanghelia după Ioan. Și după cum Hristos a fost trimis de Tatăl, tot așa El îi trimite la rândul Său pe ucenici. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Matei 5:13-14. Ce metafore ale misiunii sunt utilizate în aceste texte și ce simbolizează ele?
Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Metafora sării și cea a luminii exprimă funcțiile esențiale ale influenței creștine asupra umanității. Dacă sarea acționează din interior, amestecându-se cu materia cu care intră în contact, lumina acționează din exterior, iluminând tot ce atinge. Termenul pământ, din expresia sarea pământului, se referă la oamenii cu care creștinii trebuie să se amestece, în vreme ce termenul lumea, din expresia lumina lumii, se referă la omenirea aflată în întuneric. Copiii lui Israel au fost încurajați să trăiască după principiile morale și după regulile de sănătate date lor de Dumnezeu. Ei trebuiau să fie o lumină care să lumineze și să atragă. Te pun să fii lumina neamurilor. Existența lor colectivă, într-o stare de sănătate, prosperitate și loialitate față de sabatul Domnului și față de celelalte porunci, avea să fie o declarație despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu de creare și răscumpărare. Iar popoarele învecinate, observând prosperitatea lor, ar fi trebuit să se apropie de ei și să-și dorească să învețe de la Domnul. Prin influența lor asupra lumii, creștinii sunt chemați să limiteze corupția lumii. Necredincioșii sunt de multe ori feriți de a face fapte rele datorită unei conștiințe morale care își are rădăcina în influența creștină. Creștinii au o influență bună asupra lumii corupte, nu numai din exterior, ci și din interior, amestecându-se printre oameni pentru a le împărtăși mesajul creștin al mântuirii.
Cât de bun martor ești pentru oamenii care te înconjoară? Dar biserica din care faci parte? Scade lumina din intensitate? Își pierde sarea gustul? De unde crezi că trebuie să înceapă redeșteptarea și reforma? Studiu suplimentar.
Misiunea este o acțiune a Dumnezeirii. Ea este asociată în primul rând cu Iisus Hristos, a cărui întrupare este temelia credinței și a misiunii creștine. Prin viața și moartea sa, Iisus a deschis și a netezit calea pentru mântuirea întregii omeniri. Noi, ca urmași și misionari ai săi, trebuie să le spunem oamenilor vestea bună despre ce a făcut Iisus pentru ei. Citez. Biserica lui Hristos de pe pământ a fost organizată în scop misionar, iar Domnul dorește să vadă toată biserica concepând metode și mijloace prin care oameni mari și mici, bogați și săraci, să poată auzi mesajul adevărului. Nu toți sunt chemați să lucreze personal în câmpurile străine, dar toți pot face ceva prin rugăciunile și darurile lor pentru a contribui la lucrarea misionară. Mărturii, volumul 6, pagina 29.
Întrebări recapitulative.
De ce este important pentru noi să ne cunoaștem originile? De unde venim?
În ce aspecte se diferențiază crearea oamenilor de crearea celorlalte ființe?
De ce i-a înzestrat Dumnezeu pe oameni cu voința liberă?
Ce implicații are principiul voinței umane libere în domenii ca religia, etica și știința?
De ce gestul oamenilor de a mânca din fructul interzis a fost considerat păcat?
Care a fost cea mai semnificativă activitate misionară a lui Dumnezeu?
Ce schimb nedrept a făcut Dumnezeu ca să ne salveze?
Care este semnificația misionară a metaforelor sarea pământului și lumina lumii folosite de Iisus? Thank you.